Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
U Drakuliću obilježene 84 godine od monstruoznog ustaškog zločina nad Srbima. Opomena da stradanje ne smije da bude zaboravljeno.
Nezavisna Republika Srpska je i dalje moj glavni cilj, poručio Dodik za RTS i najavio put u Ameriku.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na Svetosavskoj akademiji u Vašingtonu.
U Mostaru obilježene 102 godine od smrti Alekse Šantića.
Novak Đoković nije uspio da osvoji trofej na turniru Australian Open u Melbourneu.
Sutra oblačno i uglavnom suvo. U banjalučkom naselju Drakulić obilježene su 84 godine od monstruoznog zločina Nezavisne države Hrvatske nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac. 7. februara 1942. godine u samo jednom danu ustaše su zvjerski ubile 2315 Srba, među kojima 551 dijete. I ove godine sa obilježavanja jasna poruka. Ovakvi zločini nikada ne smiju biti zaboravljeni. Opširnije Srđan Kecman.
Pokolj je počeo u ranim jutarnjim časovima 7. februara 1942. godine u rudniku Rakovac, gdje su ustaše ubile 52 od 60 srpskih rudara. Nakon toga oko 400 pripadnika ustaških jedinica nastavilo je sistematsko ubijanje srpskog stanovništva u selima Drakulić, Šargovac i Motike, idući od kuće do kuće. Ubijani su isključivo civili, žene, djeca i starci, jer su vojno sposobni muškarci u tom periodu uglavnom bili u zarobljeništvu. Pokolj je izvršen bez jednog ispaljenog metka, sjekirama, noževima i krampovima, što dodatno govori o surovosti i namjeri zločinaca. Brojni građani okupili su se u Drakuliću kako bi se prisjetili svojih potomaka, koji su nedužni stradali od ustaša samo zato što su bili Srbi.
Mat mi je pričala i ćaća, bio pokolje Drakulića, Šargovca i Motika, i rudnika Rakovac. I da, moja mat pala 40 malih svijeća.
Vrlo je bitno i važno da se sjećava, pogotovo kad znamo koliko je izginulo ovdje, poginulo od rudara, od djece, od Drakulića, od ovog mještana koji nisu krivi ničem.
Otac je moj doživio, bio blizu ovdje i morao pobjeći dalje od tog sela da ne bi došli gore, Čakoranska polja i to.
Obilježavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da je Republika Srpska garant da se zločini nad srpskim narodom poput onog koje su ustaše počinile u Drakuliću više neće ponavljati.
I potpuno sam siguran da danas mogu da kažem da je bilo Republike Srpske ne bi bilo ni Drakulića ni Jasenovca i da zato ona mora da postoji da ne bi se ponavljali ovakvi zločini i da ne smijemo sebi da dozvolimo konda kad su četnici bili po selima, partizani istijeli da napadnu, da se međusobno svađamo dok rade koncentracioni logori smrti dok nam ubijaju. Ni današnje vrijeme nije mnogo drugačije, mora da se okrenemo jedni prema drugima i da njegujući sjećanja u budućnosti se sačuvamo od ponavljanja najružnijih dijela istorije.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je nemoguće pojmiti da se mogao počiniti tako stravičan zločin da se sjekirama i noževima pobije toliko ljudi.
Ako nemate emocije, ovo vam gotovo ništa ne znači. Ako imate, onda to zaista teško pada. Mi to ne smijemo zaboraviti, a ja ne mogu ni da oprostim na pravi. Nemam namjeru da se bilo kome svetim, ali to se ne može naći razlog da bi neko mogao da kaže eto, jednog dana ušao je neka crnilo u umove ljudi pa su to uradili. Ne, to su uradili savršeno svjesno, namjerno, ciljano, na prepad, na prevaru, pobili su nas. Pokušaju da unište genetsku strukturu našeg naroda.
U Drakuliću su se žrtvama poklonili predstavnici grada Banja Luka. Savjetnica gradonačelnika Mirna Savić-Banjac rekla je da je urađen idejni projekat za spomenik pored škole u Šargovcu, ali i naglasila da ne smije na tome da se završi.
Najmanje što možemo da uradimo i kao pojedinci i kao institucije je to da zajednički svaki dan radimo na tome da se ovo nikada ne zaboravi. Moramo da napravimo jedan memorialni centar koji će biti mjesto koje će obilaziti svi đaci osnovne škole čitave Republike Srpske, ali i Srbije i svi drugi koji dolaze u Banja Luku.
Obilježavanje je počelo u spomen hramu Svetog velikomučenika Georgija gdje je služena liturgija. A potom je kod spomen kosturnice u Drakuliću služen pomen ubijenim srpskim civilima i položeni su vijenci i cvijeće. Prema istorijskim izvorima, konačan plan pokolja dogovoren je 6. februara 1942. godine u Franjevačkom samostanu u banjalučkom naselju Petrićevac. Glavni organizator zločina bio je ustaški stožernik Viktor Gutić, a izvršili su ga pripadnici tjelesnog zdruga Ante Pavelića pod komandom natporučnika Josipa Mišlova uz aktivno učešće franjevačkog kapelana fra Miroslava Filipovića Majstorovića.
Nakon posjeta Izraelu i Mađarskoj, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravit će naredne sedmice u Beogradu, Parizu i Vašingtonu. Osim što će prisustvovati molitvenom doručku, Dodik kaže da ga u Sjedinjenim Američkim Državama očekuju dva veoma važna sastanka. On je za RTRS rekao da njegov glavni cilj ostaje nezavisna Republika Srpska i da do njega želi da dođe kroz miran politički proces, informiše Zorana Marković.
Nezavisna Republika Srpska i dalje je glavni cilj političkog djelovanja lidera SNSD-a Milorada Dodika. On navodi da do tog cilja želi da dođe kroz miran politički proces. Dodik ističe da se i povukao sa funkcije jer je razumio da su ostrašćeni elementi u Evropi i na drugim mjestima, a pogotovo muslimani u Sarajevu, bili spremni da čak potegnu i oružje.
Nama je bilo važno dvije stvari da to eliminišemo bilo kako moguću međunarodnu intervenciju na političku odluku koju ćemo donijeti. I da imamo sposobnost da ne budemo blokirani sa stanovišta Swifta ili nečega drugog. Na tome radimo. I ove godine ću vjerovatno insistirati kod naših ruskih prijatelja da se stavi veto i da se ukine evropska misija LTA ovdje. Jer ona samo služi kao pretnja i kao razlog za iživljavanje muslimana oko toga.
Govoreći o predstojećim djelomično ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske, Dodik je naveo da je cilj političkog Sarajeva da napravi haos u Republici Srpskoj i da se zbog toga oni ponavljaju. On je naveo da se mora vratiti izborni zakon Republike Srpske.
Mislim da kad sad se vratim iz Amerike, da će glavna stvar biti to da ćemo vratiti naš zakon, republički zakon o izborima i da ćemo ga staviti na skupštinu i vratiti naše pravo. Oni su nama to oteli. To nije bezazleno uopšte. Zato ovo i radi. Da poništavate izbore, recimo evo u Aleksandrovcu, u istoj sali osnovne škole i ta dva mjesta. Jedno je poništeno, jedno nije poništeno. To se i hoće da se napravi haos. Ja garantujem fair da je fair i garantujem da su izbori provedeni u skladu sa pravilima.
Govoreći o predstojećoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je da će prisustvovati molitvenom doručku, ali i dodao da će se još desiti dvije veoma važne stvari za Republiku Srpsku.
Ali tu su uvijek važnije one stvari koje se ne vide. A ja sada ću vam reći da imamo dvije stvari koje se neće vidjeti i neće znati. A desi se. A ovo ostalo što slikaju, to je neka druga priča. Nije taj sam ceremonijan od dva sata najvažniji. Prije toga, poslije toga, dešavaju se sastanci, Evo, rekao sam već da ćemo imati dva sastanka, veoma, veoma važna, koji idu na fon ovog.
Prije posjete Sjedinjenim Američkim Državama, Dodik je naveo da će posjetiti Beograd i Pariz. Ove sedmice Dodik je bio u višednevnoj posjeti Izraelu i Mađarskoj.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović posjetu Sjedinjenim Američkim Državama počela je susretom sa sunarodnicima i učešćem na Svetosavskoj akademiji u Vašingtonu. Za Srbe u dijaspori otadžbina je u srcu koliko god bila geografski udaljena, a naša crkva je mjesto okupljanja, čuvar vjere, tradicije, identiteta, navela je Cvijanovićeva. Ona je zahvalila episkopu istočnoameričkom Irineju, sveštenstvu crkve Svetog Luke i srpskoj zajednici u Vašingtonu na toplom gostoprimstvu i divnoj manifestaciji posvećenoj Svetom Savi.
Važno jeste da naši ljudi ne zaborave ko su i šta su, gdje god živjeli. I ja sam sigurna da naši ljudi ovdje to nisu zaboravili, da neće znati.
Bila Republika Srpska, bila Srbija, bila naša vlast.
Oduzimanje pravoslavnih grobalja i svetinja u federaciji dio je političkog procesa. Na djelu je perfidan i smišljen projekat da se one prvo prepišu u svojinu države, a da nakon toga njima raspolaže neko drugi. Izjavio je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, Darko Đogo. On je poručio da svi koji se bave nepoštenim i nezakonitim poslom oduzimanja vjekovnih svetinja Srpske pravoslavne crkve, treba da znaju da crkva neće odustati od zaštite svim mogućim pravnim sredstvima. Na pokušaj otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve reagovao i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je najavio odlučan odgovor institucija Republike Srpske.
Ono što je svakome očigledno jasno da su svetinje i da su groblje Srpske pravoslavne crkve upisivati kao takozvanu državnu imovinu. Siguran će se pokrenuti i pravni postupci zaštite, više nego očigledno da su ovi postupci sastavni dio jednog političkog procesa u kome se vidjelo, na primjeru Crne Gore, da je nemoguće Srpsku crkvu planima i velikim zakonskim rješenjima, pa se onda pokušava sa suprotnog kraja na izgled neprimjetnim sudskim presudama i odlukama upisati nešto što je, ne, nije samo imovina crkve, nego to su svetinje crkve, groblja su naše svetinje i to se pokušava prenijeti na takozvanu državnu imovinu.
Slogom, zajedništvom i odlučnom akcijom Republike Srpske nećemo objavljivati unaprijed, ali nek ne očekuju da smo saglasni sa, da kažemo, vraćanjem najgore perioda uništavanja naše crkve, naroda i imovine.
Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Edin Forto najavio je za predstojeću sedmicu nekoliko sastanaka u Briselu posvećenih problemima prevoznika koji imaju sjedište izvan Evropske unije. Forto ističe da je u stalnom kontaktu sa predstavnicima resornog ministarstva iz Srbije koja ima isti problem prevoznika.
Ja ću nastaviti vršiti pritisak na institucije Evropske komisije u narednom periodu, uključujući niz sastanaka sljedeće sedmice u Briselu, od kojih je vjerovatno potaknut upravo ovim protestom za koji bih rekao da je bio uspješan upravo i zbog toga. Ministarska konferencija u Briselu koja će se održati na ovu temu. Dobro je da se ova tema potpuno aktualizirala. Ono također što mogu reći da sam sve vrijeme na kontaktu i sa prijevoznicima iz Bosne i Hercegovine i sa ministricom Sofronijević iz Srbije, ali tamo gdje su koridori, tamo gdje je ključno i gdje je granica prema EU sa većim prometom, Srbija je ključna, a Bosna i Hercegovina sa svojim voznim parkom također.
Prošle godine u Republici Srpskoj dogodile su se 24 saobraćajne nezgode na putnim prelazima preko željezničke pruge. Dvoje lica smrtno je stradalo, a pričinjene materijalne štete su velike. Većina šteta pričinjena željeznicama Republike Srpske naplati se zahvaljujući instaliranom videonadzoru i saradnji s policijom. Opširnije Milica Đurđević.
Čuvena po saobraćajnim nezgodama takozvana Prijedorska 13-ica umalo je ponovo bila kobna za vozača koji je uprkos spuštenim branicima svjetlosnoj i zvučnoj signalizaciji prešao preko pruge izbjegavši voz u zadnji čas. To nije uspio vozač koji se 2024. našao na pruzi ispred voza kojim je upravljao iskusni mašinovođa Bojan Miličević. Sama je sreća, kaže Bojan, da je ostao živ, jer voz pod velikim teretom ne može lako da se zaustavi.
Na pruzi, recimo, Doboj Šamac se vozi oko 1900 tona težine. U većini slučajeva teško je stati, jer zaustavni put voza je od 500 do 1500 metara. Vozači se oglušavaju na sve signale, propise, niko ne poštuje ništa.
Video nadzor instaliran na 26 putnih prelaza zabilježio je mnoge nesreće sa tragičnim ishodima. Prošle godine bilo ih je 24, dvoje lica smrtno je stradalo. Materijalne štete pričinjene željeznici kreću se od 300 do više hiljada maraka. Prošle i pretprošle godine štete su iznosile po 30.000 maraka. Kaže šef službe za saobraćajne poslove u željeznicama Rade Blagojević.
Neke štete čak potražujemo putem suda gdje dan danas ne uspijevamo da naplatimo. Neke štete naplatimo veoma brzo. Ako se vozači zaustave na licu mjesta, ako daju svoje podatke, ako u saradnji sa policijom, brzo se izvrši ta naplata.
Komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u Doboju, Siniša Jović.
Oni nam dostavljaju video zapise, odnosno materijal, gdje je vidljivo da određen broj učesnika ne poštuje svjetlosnu signalizaciju prilikom nailaska, odnosno prelaska preko željezničke pruge. Za navedene prekršaje Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine propisana je novčana kazna u iznosu od 100 konvertibilnih maraka i jedan kazneni bod.
Na prugama željeznica Srpske postoje 244 putna prelaza. Svi su obezbjeđeni mehaničkim branicima, signalno-sigurnosnim uređajima, saobraćajnim znakovima i trouglom preglednosti. Uprkos tome, nesreće se dešavaju najviše zbog nepažnje vozača drumskih vozila i nezaustavljanja vozila na prelazu puta preko željezničke pruge. Ne žurite, voz uvijek ima prednost.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović pohvalio se nedavno da je poljoprivrednicima isplaćeno 800.000 maraka podsticaja, ne spominjući da je riječ o tek jednoj petini ukupnih obaveza. Kašnjenjem isplate pokazuje se nebriga za poljoprivredu kao najznačajniju granu privrede u Semberi, ocjenjuju poljoprivrednici. Na početku nove godine smatraju poražavajućim da još nije isplaćena ni kompletna podrška za 2024. Opširnije Vesna Jevtić.
Isplata najvećeg dijela duga za podsticaj poljoprivredi u pretprošloj godini iznuđena je jer su zbog kašnjenja poljoprivrednici u Bijeljini najavljivali i tužbe. Da bi se umirili nezadovoljni poljoprivrednici, prije nekoliko dana isplaćeno je 800.000 maraka od ukupno 4 miliona duga. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
Sva kašnjenja u različitim vrstama isplata se isključivo dešavaju zbog otimanja sredstava na ime PDV-a od drugog po veličini grada u Republici Srpskoj, gdje se moramo za povrat otetog da borimo pred okružnim sudom, okružnim privrednim sudom u Banja Luci.
Poljoprivrednici ne prihvataju opravdanja ističući da novca u budžetu ima dovoljno, ali da se ne raspoređuje racionalno. Žikica Simić, Dragaljevac.
25. ni jednu marku. Znači, ne znam šta razmišljaš, mi smo otprilike mi seljaci koji jedini možemo da trpimo i da čekamo nešto, sve drugo ide redovno, ulaže se, ja gledam u neke, ajde ja bih rekao, gluposti, mjesto da zadrži ovdje mlade ljude.
Agrarni budžet ostao je na simboličnih 3% budžeta grada, iako je bilo obećano povećanje na 6%. Kaže Goran Simić iz Velike Obarske.
Sjećam se obećanja gradonačelnika iz 2020. godine kada je rekao da će agrarni budžet grada Bijeljina za 4-5 godina biti 6% koliko je to zakonom predviđeno. Mi smo sada nakon tih 5 godina u situaciji gdje imamo također manje od 3%.
Nepovoljna su tržišna kretanja kada je u pitanju proizvodnja mlijeka i mesa, posebno svinja, što uveliko ugrožava poljoprivredu, ističu predstavnici udruženja koje je zatražilo tematsku sjednicu Skupštine grada. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice.
Kada je došao na mjesto gradonačelnik, on ima 52 milijuna, za poljoprivredu se izdvajalo gotovo 2 milijuna. Sad imamo 100 milijuna, a za poljoprivredu 2.700. Znači, ipak je to malo. Najviše je narod revoltovalo to što je gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom uzela taj nesretni klavir od 500.000 maraka.
Dugovanja gradske uprave za oblast poljoprivrede su i dalje milijonska, potvrdio je Dragiša Živanović, direktor Agrarnog fonda u Bijeljini.
Agrarni budžet našeg grada za 25. je predviđen 2,8 milijuna, nažalost isplatili smo samo 89.000 i to za podršku manifestacijama, 7 poljoprivrede u Novom Sadu, Interagro, Mitrovdanski Vašar i Kupusijadu. Znači, nijedan drugi vid postica za 25. godinu nije isplaćen. Mislim da je glavni razlog neracionalno upravljanje budžetom grada Bijeljina.
Ništa od dugova za prošlu godinu nije isplaćeno, a koliko će biti izdvojeno za agrarni budžet ove godine nije ni poznato, jer prijedlog budžeta još nije ni upućen u Skupštinu grada.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da sve žene do navršenih 42 godine koje dobiju bebu iz postupka van tjelesne oplodnje od ove godine imaju pravo na refundaciju troškova bez obzira na to gdje je postupak obavljen.
Ova novina se odnosi na one žene koje su prethodno već iskoristile 3 pokušaja vantjelesne oplodnje koje je finansirao Fond zdravstvenog osiguranja. Podsjećaju da i dalje ostaje mogućnost da za žene starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, fond u potpunosti refundira troškove.
Slušate Dnevnik. Na Mrakovici je održana 19. prirodno-turistička organizacija Dani zime na Kozari. Ove godine rekordan broj ekipa i odlična atmosfera među učesnicima gastronomskih i sportskih takmičenja. Organizator je turistička organizacija Prijedor uz pomoć Nacionalnog parka Kozara, turističke organizacije Srpske i podkozarskih opština i gradova. Cilj je promovisati Kozaru i njene turističke potencijale. Opširnije Nenad Knežević.
Dobar domaći grah, domaće suvo meso, domaće kobasice.
I ne može da bude loše, kaže Marko Lukić iz Donjih Podgradaca. Dok se kuvao grah, pekao se hljeb. Dobitna kombinacija za minus na planini.
Kuvamo tu grah, to je od nas tu da podijelimo malo danas narodu, da se pojede nešto i eto, dolazili smo i pečemo domaći kruh, slušamo vruć grah i domaću vruću pogaču.
Ekipa iz Donjih Podgradaca jedna je od 30 koje učestvuju na 19. danima zime na Kozari. Privredno-turistička manifestacija najmasovnija je do sada. Kulinarska i sportska takmičenja su formalnost. Najvažnije je druženje i zato se rado dolazi na Mrakovicu. Željko Crnomarković, lovačko udruženje Fazan Stara Pazova.
Dani su ovdje fenomenalni i ovdje treba, ko nije bio, treba doći da posjeti i da bude u još većem broju. da se vidi narod i običaj.
Uživaju gosti, ali i domaći. Na planinu su došli iz svih podkozarskih opština i gradova. Svake godine je, kažu, sve bolje. Ernest Badnjević iz Viđačke odrede, dr. Mladen Stojanović Prijedor i Indira Kapetanović, Planinarsko društvo Mrakovica.
Zaista je ogromna razlika prije i sad. Vidi se jednostavno više ljudi, ljepše druženje, svi smo nekako se ono ujedinili, što mene jako raduje.
Djeluje je nekada pomalo kao vašera, ali ona je simpatični i lijepi vašer na kojoj se svi lijepo zabavimo, malo kušamo, družimo i napravimo pozitivnu atmosferu.
I to je ono što između ostalog Krajišku planinu čini primamljivom. Dijana Aramanda, direktor turističke organizacije Prijedor.
Kozara je privlačna za svakoga, nudi brojne sadržaje, a ova manifestacija upravo to, tradicija, istorija, gostoprimstvo, gastronomija, sve na jednom mjestu i svake godine je privlačna sve većem broju kako učesnika, ali tako posjetilaca koji rado vole da dođu i vikend provede upravo na Kozari.
U vikendu na planini uživaju i brojni gosti iz Srbije. Među njima su predstavnici nekoliko turističkih organizacija sa kojima sarađuju lokalne, hvale prirodne ljepote i podkozarsko gostoprimstvo. Obećavaju da dolaze i do godine na jubilarne 20. dane zime.
Šansu za dodatni razvoj opština Petrovo vidi u turizmu. U toku je izgradnja turističke zone Kaluđerica, a uz podršku Vlade Republike Srpske aktivno rade na povezivanju turističkih potencijala Ozrenskog kraja. Pokrenuli su i projekat Ozrenske kućice da bi proizvođači domaće hrane i rukotvorina sa Ozrena lakše došli do tržišta. Opširnije Nikolina Jović.
Među 15 izlagača svoje proizvode izlaže i 13-godišnja Tajana Ristić. Ručno izrađuje nakit, mirisne svijeće i druge ukrase. Iako joj je izrada nakita hobi, zaradi, kaže, dovoljno za džeparac.
Više ide tokom ljeta jer tad je ljepša sezona, a moji vršnjaci pa kupuju i oni ovako što je za njihov uzrast. Nakit, ogrlice i narukvice mogu napraviti za pola sata jer to nije teško naklasama, svijeće treba malo duže vremena.
Od prvog dana u malom biznisu Tajani je najveća podrška baka Marica. Što unuka poželi, baka nabavi.
Kad ona uspije nešto, kad ona tu bude, ja sam oduševljena. Ima puno posla, ali je zadovoljstvo i ljubav tu ugrađena.
Na Ozrenskim kućicama mjesta ima i za domaće poljoprivrednike. Proizvodnjom aronije Neškovići se bave 12 godina. Kvalitet domaćih proizvoda kupci su odavno prepoznali, zato problem sa plasmanom nemaju. Mara Nešković iz Karanovca.
Ljudi koji dolaze iz bilo koje zemlje, dođu i vide ovdje, znaju da su Ozrenci jako vrijedni i pošteni ljudi i da imaju šta za ponuditi.
Turizam je jedan od glavnih potencijala opštine Petrovo, a izložbene kućice jedan su od načina da se predstavi sve ono čim se bave vrijedni domaćini na Ozrenu. Govori načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Naš smo razumijevanje i naše dijaspore, tako da evo, radimo i na proširenju i stvaranju još boljih uslova za izlaganje.
Najavljuju i izgradnju još jedne turističke zone koja će biti povezana sa manastirom Svetog Nikole, biserom Ozrenskog kraja.
Na grobu Alekse Šantića na pravoslavnom groblju Bjelušine u Mostaru služen je pomen i položeno cvijeće povodom 102 godine od smrti velikog pjesnika. Obilježavanje su organizovali Srpska pravoslavna crkvena opština Mostarska, Mostarski gradski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle. Starješina Saborne crkve u Mostaru Duško Kojić, predsjednica Prosvjete Mostar Sanja Bjelica Šagovnović i predsjednik Srpskog društva Gusle Radislav Tu.
Važno je i danas i važno je svaki dan sjećati se Alekse Šantića ovdje u Mostaru i svuda širom svijeta sjećati se Šantića, čovjeka koji je znao naročito ovdje da grad ne čine zgrade i ulice, nego da čine ljudi, trudio se svojom poezijom da dođe do svakog srca, da srce svako učini toplijim i dao nam najbolji primjer kako se može voljeti svim srcem svoje, a ne mrziti ono što je tuđe i što je drugačije.
Čuvajući Šantića, mi zapravo čuvamo sjećanje na cijelu jednu epohu i sjajne ljude i generacije koje su bili nosioci kulturne i nacionalne misli u Mostaru. Šantić je bio ne samo veliki pjesnik, nego nosilac nacionalne i kulturne misli, nosilac evropskog duha tolerancije, ujedinitelj. Čovjek koga je volio čitav grad.
Pa čovjek se ne mjeri po onome koliko uzme, nego po onome koliko ostavi. Zaista Šantić je nama ostavio puno toga, možda najbitnija poruka koju nam je ostavio, da ne gledamo ko je kakve vjere kojeg, nego da gledamo ko je kakav čovjek.
Novak Đoković nije uspio da osvoji trofej na turniru Australian Open u Melbourneu. Bolji od njega u finalu je bio Španac Carlos Alcaraz. Pripremio Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da osvoji svoj 25. Grand Slam trofej u karijeri. U finalu turnira Australian Open u Melbourneu bolji od Đokovića bio je Španac Carlos Alcaraz sa 3-1 po setovima 2-6, 6-2, 6-3 i 7-5. Poslije savršenog prvog seta Đoković nije mogao da nastavi u istom ritmu, a nakon finala je izjavio:
First and foremost, of course.
Prvo želim da čestitam Carlosu, bilo je ovo nevjerovatnih nekoliko sedmica, čestitam tebi i tvom timu i čitavoj porodici. Najbolja riječ za ovo što si uradio je istorijsko i legendarno. Želim ti sve najbolje u ostatku karijere, ti si tako mlad, imaš mnogo vremena pred sobom. Ali moram da budem iskren da nisam mislio da ću biti na ceremoniji zatvaranja Grand Slema ponovo u svojoj karijeri. Bog zna šta će biti i sutra, tek za 6 ili 12 mjeseci, tako da... Bilo je to sjajno putovanje. Volim vas, ljudi.
It has been a great ride. I love you guys.
Carlos Alcaraz je ovom pobjedom kompletirao kolekciju pehara sa najvećih turnira jer je ranije osvajao Roland Garros, Wimbledon i turnir u New Yorku. Poslije susreta on se prvo zahvalio Novaku Đokoviću.
First of all, I just wanted to...
Prvo hoću da se obratim Novaku, jer on je sigurno zaslužio ovacije od publike. Ti pričaš kako ja radim izuzetne stvari, ali ono što ti radiš je inspirišuće. Ne samo za tenisere, već za sve sportiste, za sve ljude na svijetu, za mene lično. Niko ne zna koliko naporno sam radio da bih došao do ovog trofeja. Jurio sam ovaj trenutak toliko dugo. I stvarno sam zahvalan na tome, na svima koji su tu bili uz mene. Ovaj trofej je i njihov. Ovo je Alcaraz prva titula u Melbourneu gdje nikad ranije nije igrao finale, dok je Đoković koji ima 10 trofeja u Australiji prvi put poražen u finalu ovog turnira. Sa 22 godine i 8 mjeseci Alcaraz je najmlađi teniser koji ima sva 4 pehara sa Grand Slam turnira, dok je Đoković sa 38 godina i 8 mjeseci najstariji finalista Australian Opena u istoriji.
Vrijeme oblačno, hladno s umjerenim padavinama, sutra ujutro oblačno s povremene padavine, tokom dana uglavnom suvo i oblačno. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije planine, Kneževo, Han, Pjesak i Čemerno minus 1, 0 Kalenovik, 1 stepen Mrakovica, Sokolac, 2 Mrkonjić, Grad i Srebrenica, 3 Bijeljina, 4 Banja Luka, Gacko, Doboj, Novi Grad, 5 Rimnik, Rudo, Srbac, 6 Višegrad, Prijedor, Foča, 8 Bileća i najtopliji Trebinje 12 stepeni. Do kraja dana slično oblačno, malo hladnije vrijeme sa slabim povremenim padavinama, uglavnom je u pitanju slaba kiša i susnežica, na planinama ponegdje provejavanje slabog snijega. Nego u Hercegovini suvo, sunčanije najtoplije, ali povremeno i vjetrovito. Sutra ujutro oblačno i maglovito, slabe i povremene padavine, padaće uglavnom slaba kiša, susnežica, ponegdje i slab snijeg, padavine brzo prestaju, tokom većeg dijela dana će biti oblačno i suvo. Samo će još na istoku ponegdje tokom dana biti veoma slabih padavina, nego promjenljivo oblačno sunčane periode i slabu kišu povremeno. Maksimalna temperatura slična kao danas, 2 do 6, na jugu oko 10, u višim krajevima od 0.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
U Drakuliću obilježene 84 godine od monstruoznog ustaškog zločina nad Srbima. Opomena da stradanje ne smije da bude zaboravljeno.
Nezavisna Republika Srpska je i dalje moj glavni cilj, poručio Dodik za RTRS i najavio put u Ameriku.
Srpski član predsjedništva Željka Cijanović na Svetosavskoj akademiji u Vašingtonu.
U Mostaru obilježene 102 godine od smrti Alekse Šantića.
16 časova 29 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.